რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Tavari ახალი ამბები მოკლედ. Donald Trump-მა თავი არიდა რუსეთის ბოლო წლების მოქმედების საფრთხეთ მოხსენიებას. შეერთებული შტატები მოკავშირეებთან ერთად აპირებს მკაცრად რეაგირებას ჩრდილოეთ კორეიდან მორიგი რაკეტის გაშვებაზე. Borjomis ხეობაში დასკვნით ეტაპზეა ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავი არიდა ევროპაში რუსეთის ბოლო წლების მოქმედების საფრთხეთ მოხსენიებას და კვლავ გამოთქვა მოსაზრება, რომ საჭიროა ვაშინგტონს უკეთესი ურთიერთობა ჰქონდეს მოსკოვთან. ტრამპი 28 აგვისტოს ვაშინგტონში ფინელ კოლეგა საული ნინისტოსთან ერთად მონაწილეობდა პრესკონფერენციაში, როცა ფინელმა რეპორტიორმა დაუსვა შეკითხვა რუსეთთან ურთიერთობაში დაძაბულობაზე და იმაზე, ხედავს თუ არა ტრამპი რუსეთში საფრთხეს. პასუხა დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ სამწუხაროდ მრავალ ქვეყანას მიიჩნევს საფრთხის შემცველად.
Well, I hope that we do have good relations with Russia. I
see that from გვექნება ურთიერთობა რუსეთთან. ამას ხმამაღლა და გარკვევით ვამბობ. უკვე წლებია ამას ვამბობ. ვფიქრობ, კარგი იქნება რუსეთთან საუცხო ურთიერთობა, ანუ სულ ცოტა კარგი ურთიერთობა გქონდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მჯერა რომ ადრე თუ გვიან ასეც იქნება. რუსეთი დიდი ქვეყანაა, ბირთვული იარაღის მქონე
ქვეყანა.
ამავე პრესკონფერენციის დროს ტრამპმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მიმართავს ომებს ბალტიის რეგიონის დასაცავად და რომ შეერთებულ შტატებს იქ მრავალი საუცხო მეგობარი ხავს. ტრამპი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ომების გამკაცრებაზე, მას შემდეგ რაც ფხენიანმა 29 აგვისტოს დილას გაისროლა ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც იაპონიას გადაუფრინა. სინძო აბეს ადმინისტრაციის ცნობით, 2009 წლის შემდეგ ჩრდილოეთ კორეამ პირველად გადადგა ასეთი ნაბიჯი.
Იაპონია და შეერთებული შტატები სრულად იზიარებენ მოსაზრებას, რომ ჩრდილოეთ კორეაზე ზეწოლა უფრო უნდა გაიზარდოს და გაძლიერდეს.
განაცხადა სინძო აბემ ტოკიოში გამართულ ბრიფინგზე. იაპონელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, რაკეტა წყალში ჩავარდა ჩრდილოეთ იაპონიის კუნძულ ჰოკაიდოსთან და არ გამოუწვევია ზარალი. ტოკიო მოითხოვს საგანგებოს ხდომის გამართვას გაეროს უშიშროების საბჭოში, რომელმაც ბოლო ხანს უკვე გაუმკაცრა სანქციები ფხენიანს ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. Kabulis senchi tvitmkvlelma moaqo afetkeba, romis shedegadats daiqupa solchota 5 da daiqra 8 adamiani. Shinagan sakmetta samnistros prestivnis ganxadebit afetkeba moxta Kabulis bankis filialtan, romelis avkhanetchi shertebul shtadebis salchodan 500 metrshi mdebareobs. Tavdasmase pasokhis mgebloba Talibanma aigo da misna daasakhla bankshi khelpasis asakhebat misuli jariskatsebisa da politsielebis likvidatsia. Ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო ყაზახეთის მთავრობასთან და შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ორგანიზაცია ბირთვული საფრთხის ინიციას ტივასთან ერთად ხსნის ნაკლებად გამდიდრებული ურანის ახალსაცავს აღმოსავლეთ ყაზახეთში. გახსნის ცერემონია დღეს იმართება. მისანია ნაკლებად გამდიდრებული ურანის, ანუ ბირთვული საწვავის დასამზადებელი მასალის მიწოდება ქვეყნებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ბირთვული ენერგიის მშვიდობიანი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად და მისანია ასევე გამდიდრებული ურანის გაუკონტროლებლად გავრცელების საფრთხის შემცირება. Borjomis ხეობაში დასკვნით ეტაპზეა ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ხანძრის ცალკეული კერების დამუშავება გუშინ მთელი ხამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე მითითებით, ადგილზე აღარ არის საჰაერო ტექნიკის ყოფნის საჭიროება. ხოლო ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვირიდან იუწყებია, რომ იქ ხანძარი ლოკალიზებულია. ამ ცნობასაც ინტერპრეს ნიუსი არცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის თიაპერტაიას განმარტებით მიმდინარეობს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ახალციხის რაიონის სოფელ სვირში ხანძარი გუშინ დღის მეორე ნახევარში გაჩნდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Yeah. Come on, 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 come on
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Your mind. თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ხანძარი აბასთუმნის ტყეში, სადაც ამ დროისათვის ხანძრის ლიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტფრენი ცოცხალი ძალა და ტექნიკაა ჩართული. ბათუმში დამოუკიდებელი მერობის კანდიდატების საარჩევნო მარათონში ერჩაებდნენ. საოკუპაციო გამხობ ხასთან მცხოვრებნი მოსავლის სიმცირეზე წუხან და დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მეხანძრები აბასთუმანსა და ახალციხეში სოფერ სვირთან ხანძარს ებრძვიან. აბასთუმნის ტყეში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტმფრენი ცოცხალი ძალა და ტექნიკაა ჩართული. როგორც ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციათა სამსახურზე დაყრდნობითი უწყება, ჯერჯერობით ხანძარი ლოკალიზებული არ არის. უწყებაში არ აკონკრეტებენ რა ფართობზეა ცეცხლი გავრცელებული, თუმცა როგორც ადგილზე აცხადებენ, ხანძარია დაახლოებით 2 ჰექტრამდე ტერიტორიაზე. ცოტა ხნის წინ აბასთუმანში შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი ჩავიდა. ის აბასთუმანში
ხუთ წლებში ახალციხიდან გადავიდა, სადაც ცოტა ხნის წინ ხანძრის ლოკალიზება გახდა შესაძლებელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ დროისათვის ახალციხეში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ახალციხის რაიონის სოფელ სვირში ხანძარი გუშინთხის მეორე ნახევარში გაჩნდა. ხანძრის ქრობის სამუშაოებში ჩართული იყო ვერტმფრენი, ასევე ცოცხალი ძალა და შესაბამისი ტექნიკა. აღნიშნულ ლოკაციაზე მუშაობს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დაახლოებით 170-მდე თანამშრომელი, ასევე სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლები. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა. ხანძრის ცალკეული კერების დამუშავება გუში მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობითი უწყება ადგილზე აღარ არის საჰაერო ტექნიკის ყოფნის საჭიროება. გუში მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ იგმე ხანძრე მაშველები, ასევე შესაბამისი ხანძარ საწინააღმდეგო ტექნიკა. უახლოეს დღეებში ხანძრის ცალკეული კერების დამუშავების პროცესი სრულად დასრულდება, აღნიშნავენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლების წარმომადგენლებს პარლამენტში იბარებს. საკითხი ეხება ბორჯომის ხეობაში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დახმარების თაობაზე რუსეთისთვის თხოვნით მიმართვას. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მინისტრთა კაბინეტის წევრები იტყუებოდნენ, როდესაც ამბობდნენ, რომ არანაირი პირდაპირი მოთხოვნა რუსეთისთვის არ არის გაგზავნილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ ბორჯომში გაჩენილი ხანძრის დროს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი სამინისტროზე დაყრდნობით წერს, მოხდა მოძიება ყველა საჭირო ტექნიკის, რომლის გამოყენებაც არსებულ მოცემულობაში შესაძლებელს გახდიდა ეფექტურ რეაგირებას, და მათ შორის იყო ტექნიკა, რომელსაც ფლობს რუსეთის ფედერაცია. ქართული ოპოზიციური სპექტრი უახლოეს პერიოდში ვენეციის კომისიას კიდევ ერთხელ მიმართავს. როგორც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, მიმართვაში საუბარი შეეხება საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე, ჩაშლილ დიალოგს და იმას, თუ რატომ ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ოპოზიციურმა პარტიებმა და მართველმა გუნდმა. ვენეციის კომისიისთვის მიმართვის ტექსტის შესამუშავებლად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების შეხვედრას კიდევ ერთხელ გეგმავენ. მთელმა ქართულმა საზოგადოებამ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა ძალიან მკაფიოდ დავაფიქსირეთ, თუ რა არის ჩვენი მოთხოვნა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეს არის საარჩევნო სისტემა და ეს არის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება პროპორციული სისტემით, რაც არ უნდა რომ გაიზიაროს ქართულმა ოცნებამ, განუცხადა ჟურნალისტებს ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა. საქართველოს რკინიგზელთა პროფკავშირები პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს წერილით მიმართავენ. ისინი მთავრობის მეთაურს, რკინიგზის ადმინისტრაციასა და რკინიგზის კახეთის რეგიონის დეფექტოსკოპის თანამშრომლებს შორის წარმოშობილ შრომით უთანხმოებაზე რეაგირებას თხოვენ. პროფკავშირების წარმომადგენლები წერილში სხვადასხვა სახის პრობლემებზე საუბრობენ. ამასთან აღნიშნავენ, რომ რკინიგზის ადმინისტრაციის მიერ პროფესიული კავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის, პროფკავშირების სხვა თანამშრომლებისა და ასევე მოშიმშილე უჩა ხვთისიაშვილის მიმართ ძილისმწამებლური განცხადებები გრძელდება. მე შეგახსენებთ, რკინიგზის დეპარტამენტთან მე-15 დღეა ათამდე რკინიგზელი და პროფკავშირელი შიმშილობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ხანძარია აბასთუმნის ტყეში, სადაც ამ დროისათვის ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტმფრენი ცოცხალი ძალა და ტექნიკაა ჩართული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის ინფორმაციით, ჯერჯერობით ხანძარი ლოკალიზებული არ არის. მაია იველაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის უფრო მეტს გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობა არის ამ წუთებში აბასთუმაში. მაია, გისმენთ.
დაიწყე.
მოგესალმებით ნინო, მე გეტყვით ამ ხანძარი აბასთუმნის ტყეში დაახლოებით 2 საათის წინ გაჩნდა. ყოველ შემთხვევაში ამ დროისთვის გავრცელდა ინფორმაცია ცეცხლის გაჩენის შესახებ. უფრო დეტალურად გეტყვით, რომ კურორტ აბასთუმაში ეგრეთ წოდებული წყალსადენის ღერის ტერიტორიაზე გაჩნდა ცეცხლი. ადგილობრივებმა შენიშნეს ძლიერი დაკომბლიანება. ეს ადგილი არის სირთულის მხრივ იმითაც მნიშვნელოვანი, რომ ტრანსპორტი არ მიდის ადგილამდე და დაახლოებით 2 კილომეტრ ნახევარი ხით არის გასავლელი. ასევე კომუნიკაციას ახურებს ისიც, რომ არ იჭერს არ მუშაობს იქ მობილური კავშირგაბმულობა და რეალურად ადგილი რთულია იქიდან საუბარი იმაზე, თუ რა ხდება კონკრეტულად ამ დროისთვის სტიქიის ზონაში. ადგილობრივების განმარტებით დაახლოებით 2 ჰექტრამდეა უკვე ხანძარი გავრცელებული, მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ზეგარის ტერიტორია, სადაც კონკრეტულად ხანძარი გაჩნდა, ეს ახლოს არის ნაკრძალთან და შესაბამისად უფრო ართულებს ესეც შექმნილ ვითარებას. ხანძრის ფრობის პროცესში მე გეტყვით, რომ ვებსაიტი ჩაერთო, როგორც ინფორმაცია შევიდა აბასუმანში ხანძრის გავრცელების შესახებ, ვებსაიტი ახალციხის რაიონის სოფელ ცვირიდან, ხანძრის ფრობის სამუშაოებზე იყო გადაწყვეტილი პირდაპირ გაზრდა მისამართზე აბასუმის ხანძრის ჩასაქრობად, იკრიბება მოსახლეობაც კიდევ ერთხელ ნიჩბების, ბარების და მსგავსი ტიპის ხელსაწყო იარაღებით. ადგილობრივები აბასუმიდან, ვახმიდან, წახაინიდან და მიმდებარე სოფლებიდან იკრიბებიან და ცდილობენ, რომ მეხანძრემაშველებს ჩაეს დაეხმარონ და მონაწილეობა მიიღონ ამ ცეცხლის ჩაქრობაში. მე შეგახსენებს, რომ დაახლოებით 100-მდე მეხანძრემაშველი მუშაობს, რომელიც ისევ და ისევ სვირიდან არის გაზომისამართებული, ეს 100-მდე მეხანძრემაშველი აბასუმაში და დაახლოებით 200-მდე საგანგებო განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი. ერთადერთი ინფორმაცია ოფიციალური რაც ვრცელდება არის ის, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამავე დროს საგანგებო შტაბის ხელმძღვანელი ჯერ სიმღებრიშვილი ამბობს, რომ განმოხდა დროულად ჩართვა ამ ძალებით, შესაძლებელია ხანძრის გავრცელების კერების შეჩერება, თუმცა ამბობს, რომ აქვს დამაიმედებელი პროგნოზები, თუმცა რა თქმა უნდა კონკრეტული განცხადების გაკეთება ამ დროისთვის არ შეუძლია. მე შეგახსენებ ისევ და ისევ, რომ არის ძლიერი დაპავლიანება, ყვავლი არის უკვე არადუ აბასუმის, არამედ მიმდებარე სოფლებში და მოსახლეობა პრაქტიკულად თვით მობილიზებაზეა გადასული.
დიდი მადლობა მაია, დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა მაია იველაშვილი, ხანძარი აბასთუმნის ტყეში, სადაც ამ დროისათვის ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტმფრენი ცოცხალი ძალა და ტექნიკა არის ჩართული. როგორც მაია იველაშვილმა გითხრა, იქ ასევე იკრიბებიან ადგილობრივები და აპირებენ დახმარება გაუწიონ მეხანძრეებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად სიუჟეტით ბათუმიდან. ბათუმში დამოუკიდებელი მერობის კანდიდატები საარჩევნო მარათონში ვერჩაებდნენ. მერობის კანდიდატად დარეგისტრირების ვადა 25 აგვისტოს ამოიწურა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საარჩევნო კანონმდებლობის უზუსტობაზე ლაპარაკობს. ეკალორთ ქფაინძეს მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საარჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის სურვილი რამდენიმე კანდიდატმა რეგისტრაციის ვადის გასვლის შემდეგ გამოთქვა. მათ შორის იყო მუსიკოსი კახაც ისკარიძე, რომელმაც 28 აგვისტოს მედიასთან განაცხადა, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს და რეგისტრაციისთვის საჭირო ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს.
მიდავთ ხოვო ბათუმის მოსახლეობას ხარდაჭერა, რადგან 3 დღის განმავლობაში საჭიროა რეგისტრაციისთვის 2000-მდე ხმა, 2000-მდე ხელმოწერა და დიდი იმედი მაქვს, რომ სურვილს გამოხატავს ბათუმელები.
ბათუმის მერობის კანდიდატობის სურვილი კიდევ ერთმა მოქალაქემ გამოთქვა. გოჩა გუგუნავამ უკვე მეორედ განაცხადა, რომ ბათუმის მერობისთვის თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ინფორმაცია ამის შესახებ კი სოციალურ ქსელში განათავსა. გოჩა გუგუნავა 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი იყო. წლევანდელ არჩევნებში მონაწილეობას კი საინიციატივო ჯგუფის წარდგენილი ენიტაპირებდა. თუმცა როგორც ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე ციალა შავაძემ განაცხადა, ბათუმის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი საარჩევნო ადმინისტრაციაში არ დარეგისტრირებულა. განაცხადის შეტანის ვადა კი 25 აგვისტოს ამოიწურა.
ჯერ თავდაპირველად უნდა დარეგისტრირდეს საინიციატივო ჯგუფი და შემდეგ რეგისტრირდება შესაბამისად კანდიდატი. ასე რომ არ ეთქვა ვარი, უბრალოდ არ შემოსულა ოლქში განაცხადა.
საინიციატივო ჯგუფებს დამოუკიდებელი მერობის კანდიდატის წარსადგენად სულ 3 დღე ჰქონდათ, რადგან 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების კენჭისყრის დღე 21 აგვისტოს გამოცხადდა. დამოუკიდებელი მერობის კანდიდატის დარეგისტრირების ვადა კი 25 აგვისტოს ამოიწურა. ამ ვადებში საინიციატივო ჯგუფს 1300-მდე ამომრჩევლის ხელმოწერა უნდა შეეგროვებინა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში საკანონმდებლო ხარვეზებზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ შეზღუდულ ვადებზე საინფორმაციო კამპანია უნდა ჩატარებულიყო.
დაწესებული ვადები საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილ კანდიდატებს ამ მიმართავით არის ძალიან მცირე. მაშინ შესაძ პარტიულ კანდიდატების და ზოგადად პარტიული სიის მომზადებაზე წარდგენაზეან რეგისტრაციაზე არის გაცილებით მეტი ვადა. პრობლემა წარმოიშვა იქედან, რომ ვადებთან დაკავშირებით უფრო მეტი PR კამპანიის მომენტი შეიძლება ყოფილიყო, უფრო მეტად ყოფილიყო პოპულარიზებული ეს საკითხი და მოწოდება, რომ ყურადღება მიექცეს კონკრეტულ ვადებზე, მაგრამ არსებულ ვითარებაში ალბათ ვერაფერს ვეღარ შევძლებ სამწუხაროდ. ეს მომცემულობა დარჩება და იმ კანდიდატებს, რაც არჩევნებში სურთ მონაწილეობა, ალბათ საკუთარ ბედიც და მოუწევთ მომავალს არჩევნებზე მინიმუმ მომავალს საპარლამენტო არჩევნებზე.
ამბობს გიორგი ხიმშიაშვილი საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი. დამოუკიდებელ კანდიდატებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდათ თვითმმართველობის არჩევნების დროს 2014 წელს. მათ ეს უფლება მას შემდეგ მოიპოვეს, რაც არჩევნების შემდეგ ორგანიზაციები სამართლიანი არჩევნებისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა და შეიცვალა კანონი, რომლის მიხედვითაც თვითმმართველი ქალაქის მერი ასევე საკრებულოს წევრი შესაძლებელია საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი დამოუკიდებელი კანდიდატი გახდეს.
თქვენ მოისმინეთ ეკალურ ტიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, განვაგრძობთ გადაცემას. სოფელ ჯარიაშენში, რომელიც საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს, მოსახლეობა მოსავლის სიმცირეზე წუხს და დახმარებას ხელისუფლებას თხოვს. გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინოთ.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მდებარე სოფელ ჯარიაშენში წელს ზაფხულის ხილი თითქმის არ არის. მოსავლის დიდი ნაწილი გაზაფხულის ყინვამ გააფუჭა. ჯარიაშენელებმა ამის შემდეგ ბოსნეულის მოყვანა დაიწყეს, მაგრამ საწყავი წყლის პრობლემების გამო ნორმალური მოსავლის მიღებას არც შემოდგომით ელოდებიან. გარდა ამისა, ადგილობრივების ნაწილს მიწის ნაკვეთების საოკუპაციო ხაზთან აქვს და ვერ ამუშავებს, რადგან დაკავების ეშინიათ. ჯარიაშენელების თქმით, აუცილებელია ხელისუფლებამ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებს ყურადღება მიაქციოს.
ყინვაში ყველაფერი გააფუჭა, კაკალი არ აქვს, პატანი აღარ დარჩა, ჭანჭური აღარ დარჩა, რითი ვიცხოვრობთ არაფერი არ არის.
არც ვაშიშე ჩარცატამი არაფერი, რითნა ვისაზრდოთ აზრზე არავა. სოციალური მქონდა ისიც მომიხსნეს. მოსავალი არაფერი მომდის, სოციალურ რაღაზე მომიხსნეს, შულო გაგიჟებას ავარ. ან შეშა არ გვინდა, ან საჭმელი არ გვინდა, ან რა. რა ვიცი, ძალიან გაჭირებაში ვარ, ძალიან.
აი შავი ხლია ვიღირდა 2 ლარი. ეს ძალიან არ შეიძლება. დიდი შეღავათი ყოჩებდეს, ხო? იმას სადღაც 200 კილომეს სუნაკლებს გეუბნები. ნაკვეთი მაგ და აგრა კარგაიცით კომპლიზონის იქვია მე და ვერ ჩავდივარ, აი ფიზიკურად. მე შენიან ახლა ცხილვანი წასაყვანი თავი მაქვს.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ხშირად ჩადის სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების საკითხებში. ქეთევან ციხელაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდება და მათ მიმდინარე პროექტების შესახებ ესაუბრება ხოლმე. მინისტრის თქმით, სახელმწიფოსთვის კონფლიქტის ზონის სოფლები პრიორიტეტულია და ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ადგილზე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, თუმცა ამას დრო სჭირდება.
ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ ამ რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის დახმარებას. თქვენ იცით, რომ ჩვენ სახელმწიფოს აქვს სპეციალური კომისია, რომელიც შექმნილია სწორედ გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირებისთვის და ბოლო 4 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი პროექტი განხორციელდა. საბოლოო ამოცანა, რა თქმა უნდა, ჩვენი არის ის, რომ ეს რეგიონი განვითარდეს განსაკუთრებით.
ჯარიაშნელები აცხადებენ, რომ მიწის და მოსავლის გარეშე დარჩენილი სოფელი ფუნქციას ნელ-ნელა კარგავს და სოფლიდან უკვე დაწყებულია ახალგაზრდების მიგრაცია. მათი აზრით, თუ ასე გაგრძელდა, ჯარიაშენი მთლიანად დაიძლება.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი სოფელ ჯარიაშენში, რომელიც საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს, მოსახლეობა მოსავლის სიმწირეზე წუხს, დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვს. დაუსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. with the program that helped you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin-Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin-Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Eardley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Eardley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Eardley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Eardley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Eardley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Eardley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Eardley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Eardley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Eardley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Eardley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Eardley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Eardley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners.
You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about 1 in every 3 bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Crew says a more serious threat to honeybees is colony collapse.